Բարի երեկող, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա մեկ ժամում առաջարկում եմ լսել. Գագիկ Ծառուկյանին չարիք որակելու, քաղաքական դաշտից դուրս մղելու գինը, կառավարությունը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շարքերը լքած Ծառուկյանի փեսային վստահեց Կոտայքի մարզպետի պաշտոնը.
Իշխանությունների աշխատանքը գնահատելով ինձ անձամբ առաջարկել եմ մարզպետի պաշտոնին եւ երջանկություն։
Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործի չբացահայտվող հանգամանքները, տուժող կողմը պնդում է, որ ռուս իրավապահները ծածուկ են պահում սպանության պատճառը։ Կիպրոսը քրեականացրեց հայոց ցեղասպանության ժխտումը։ Հայամետ կոնգրեսական Ռոբերտ Մենենդեսին առաջադրվել է 14 կետից բաղկացած կոռուպցիոն մեղադրանք։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կներկայացնենք մամուլի տեսություն հիմա լուրեր, հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Կիպրոսի խորհրդարանը այսօր միաձայն ընդունեց հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը։ Այն պատիժները նախատեսում ոչ միայն ցեղասպանությունը, այլ նաև պատերազմական հանցագործությունները եւ մարդկության դեմ կատարված հանցագործությունները չճանաչողների համար։ ԱՄՆ-ի Վերմոնտ նահանգի խորհրդարանը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև է վավերացրել։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի փոխանցմամբ նահանգային խորհրդարանի նիստին մասնակցել եւ ելույթներ են ունեցել գրողներ Քրիս Բոհջալյանը եւ Դանա Վոլրատը։ Ամերիկյան 50 նահանգներից 42-ը պաշտոնապես ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը դրական է գնահատել մարտի 31-ին Վիեննայում տեղի ունեցած Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով բանակցությունները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ցավակցական հերագիր է հղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Օխոտի ծովում խորտակված Դալնի Վոստոկ ձկնորսանավի նավաստիների ողբերգական մահվան կապակցությամբ։ Ռուսաստանից ստացվող տեղեկությունների համաձայն նավի խորտակման պատճառով զոհվել է առնվազն 56 մարդ։ Նավի վրա 132 մարդ է եղել, որոնցից 63-ը փրկվել են, 13-ի ճակատագիրը դեռևս անհայտ է։ Այսօր արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանդյանը Դուշանբեում հանդիպել է Տաջիկստանի արտգործնախարար Սիրոջիդին Ասլովի հետ։ Նախարարները քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների զարգացման նպատակով ձեռնարկվելիք քայլերը, կարևորել բարձրաստիճան փոխայցելությունները, միջկառավարական հանձնաժողովի գործունեության եւ խորհրդարանական շփումների ակտիվացումը, իրավապայմանագրային դաշտի ամրապնդումը, մշակութային փոխանակումների խրախուսումը։ Հայաստանը պատրաստվում է խորացնել Եվրամիության աջակցությամբ ընթացող բարեփոխումների գործընթացները եւ ընդլայնել Եվրամիության հետ քաղաքական, տնտեսական երկխոսությունը եւ ոլորտային համագործակցությունը։ Այդ մասին Բրյուսելում տեղի ունեցած Արևելյան գործընկերության ավագ պաշտոնյաների հանդիպման ընթացքում ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Կարեն Նազարյանը։ Այսօր Թբիլիսիում տեղի ունեցել Վրաստանի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարներ Մինդիա Ջանելիձեի, Զաքիր Հասանովի եւ Իսմետ Յոլմազի հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվել են երեք հարևան երկրների ռազմական համագործակցության խնդիրները։ Այդ հանդիպումը ուղղված չէ որևէ երրորդ կողմի դեմ լրագրողների հետ զրույցում, ասել է Վրաստանի պաշտպանության նախարար Ջանելիձեն։ Թուրք նախարար Յոլմազը երրակողմ հանդիպումը անվանել է տարածաշրջանային կայունության լավ գործիք։ Հայաստանը տարածաշրջանի միակ պետությունն է, որը տարածքային պահանջներ է ներկայացնում մեր երկրներին, մենք շարունակելու ենք քննարկել այդ խնդիրը, ասել է ադրբեջանցի Հասանովը։ Իրանի միջուկային ծրագրի հարցով Շվեյցարիայում ընթացող բանակցությունները կշարունակվեն նաև այսօր։ Իրանի արտգործ նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը ասել է, թե բանակցությունների ընթացքում գրանցվել է էական առաջխաղացում, սակայն կողմերը դեռ չեն հասել համաձայնության։
Շնորհակալ Հավելյալություն Արմեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ Ահռելի ունեցվածքով հայտնի Գագիկ Ծառուկյանի անունն իշխանական օղակներում հոլովելու պայմաններն այսօր փոխվեցին գործադիրի որոշման հետևանքով։ Կառավարությունը Կոտայքի մարզպետի պաշտոնում նշանակեց Ծառուկյանի փեսային։ Փետրվարին Սերժ Սարգսյանը Ծառուկյանին որակել էր չարիք և կեղծ քաղաքական երևույթ։ Մարտին Ծառուկյանը հայտարարեց, թե որոշել է այլևս չզբաղվել ակտիվ քաղաքականությամբ, հրաժարվեց կուսակցության առաջնորդի կարգավիճակից։ Նրա փեսան այդ պահին Աբովյանի քաղաքապետ Կարապետ Գուլոյանը հետ չմնաց։ Ծառուկյանի որոշումից ժամեր անց հայտարարեց Բարգավաճ Հայաստանը լքելու մասին։ Երկու ամիս առաջ Ծառուկյանի բիզնեսները ստուգելու սպառնալիքով հանդես եկած կառավարությունը այսօր ինչ ակնկալիքներով ու հաշվարկներով է Ծառուկյանի փեսային վստահել մի ամբողջ մարդ։ Կիմանանք Հովանես Շողիկյանից։
Կառավարությունն այսօրվա նիստում աշխատանքից ազատեց Կոտայքի մարզպետ Արամ Հարությունյանին, նույն պաշտոնում նշանակելով Աբովյանի արդեն նախկին քաղաքապետ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի փեսա Կարապետ Գուլոյանին։
Ես կարող եմ ասել, որ իշխանությունը իմ աշխատանքը գնահատելով ինձ անձամբ առաջարկել է մարզպետի պաշտոնում և ես չեմ ընդունում։
Իսկ պարոն Ծառուկյանի միջամտությունը կա այստեղ, և ինչպիսին է հիմա ձեր հարաբերությունները ԲՀԿ-ի հետ, քանի որ դուք քաղաքապետի պաշտոնում հայտարարեցիք, որ դադարեցնում եք ձեր քաղաքական գործունեությունը։
Ես իմ գործունեությունը դադարեցրել եմ, ոչ մի առաջություն չունեմ, շնորհակալ։
Իսկ ներսում պարոն մարզպետ, սա քաղաքական պաշտոն է, մարզպետի պաշտոնը։
Ես հակասակցական եմ։
Իսկ ինչպես եք գնահատում, արդյոք սա արդեն, այսպես ասած, ռեաբիլիտացիա էր, քննադատեցին պարոն Ծառուկյանին, հետո իր փեսային նշանակում են մարզպետ։
Քաղաքական հարցերով ինձ հարցեր չտաք։
Կարապետ Գուլոյանը քաղաքականությունից հեռանալու մասին հայտարարեց ընդամենը մեկ ամիս առաջ, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կոշտ քննադատությունից հետո Գագիկ Ծառուկյանը հրաժարվեց ԲՀԿ-ի ղեկավարի պաշտոնից։ Նրա փեսան ևս լքեց կուսակցությունը, սակայն մնաց Աբովյանի քաղաքապետի պաշտոնում, որը զբաղեցնում էր 2008 թվականից։ Կոտայքի մարզպետի պաշտոնը զբաղեցնող բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանը կառավարության որոշմամբ կանցնի այլ աշխատանքի։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի գնահատմամբ այսօր պետական պաշտոնները դիտվում են որպես ներիշխանական ռեսուրս համակարգի ներսում հարաբերություններ կարգավորելու համար, և որ Գուլոյանի նշանակումը տեղավորվում է այդ տրամաբանության շրջանակում։
Ամենայն հավանականությամբ ներառվում է այն պայմանավորվածությունների այդ շրջանակի մեջ, որոնք տեղի ունեցան փետրվարին, հատկապես ինչ համատեքստում, իհարկե կդժվարանամ ասել, երևի ժամանակը ցույց կտա։ Չեմ կարծում, որ ԲՀԿ-ին կամ Ծառուկյանին ինչ-որ բան ասելու խնդիր ունեն, ես կարծում եմ նույնիսկ պայմանավորվածության շրջանակում տեղի ունեցող գործողություն կարող է լինել, որովհետև հիմա այնպիսի իրավիճակ է, որ ինչ-որ առանձնապես թե ԲՀԿ-ին, թե Ծառուկյանին բան ասելու խնդիր, կարծում եմ, իշխանությունը չունի։
Վերակազմավորված ԲՀԿ-ի խոսնակ Վահան Բաբայանը դրական է գնահատում Գուլոյանի նշանակումը մարզպետի պաշտոնում և հորդորում է քաղաքական ենթատեքստ չփնտրել։
Քաղաքական տեսանկյունից չեմ կարող ինչ-որ կոնկրետ բաներ ասել, որովհետև նշանակվել է մի մարդ, կրկնում եմ, որ քաղաքային համայնքային կառավարման ոլորտում իրեն լավ է ցուցաբերել և բավական երիտասարդ գործիչ է, որը հանրության առաջ ճանաչված է և աշխատել է, այսինքն քաղաքական գնահատականներ տալը կարծում եմ այստեղ անտեղին է։ Ավելևս ողջ ունենք, որովհետև մենք իրականում հասկանում ենք, որ նման որոշումները կայացվում են 9+ տվյալ մարզի, և ես կրկնում եմ, որ ողջ ունեմ այդ որոշումը։
Կարապետ Գուլոյանին մարզպետի պաշտոնում նշանակելու մեջ արտարոց բան չի տեսնում նաև իշխող հանրապետականի խորհրդի անդամ պատգամավոր Կարինե Աճեմյանը։ Նա չի կարծում, որ փեսայի նշանակումը ժեստեր ուղղված Գագիկ Ծառուկյանին։
Կարծում եմ, որ երևի թե քաղաքապետի պաշտոնում լավ է աշխատել Կարապետ Գուլոյանը, և երևի դրա հետ է կապված նրա առաջ խաղացողի
ընդհանրը։ Հայազգային կոնգրեսի խոսնակ Արման Մուսինյանն էլ իր հերթին ասաց, որ Կարապետ Գուլոյանին մարզպետ նշանակելու հարցը քաղաքական իմաստով մեկնաբանելու խնդիր չկա։ Իդեպ քիչ առաջ զրուցեցինք նաև Արամ Հարությունյանի հետ, ով ասաց, որ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահի պաշտոնում իրեն արդեն նշանակել են, թեև պաշտոնական հաղորդագրությունը դեռ չկա։ Մեր հարցին, թե ինչով է պայմանավորված Կոտայքի մարզպետի պաշտոնից իրեն ազատելը, Հարությունյանը պատասխանեց, որ ինքը բարեխղճորեն կատարել է մարզպետի աշխատանքը և պատրաստվում է նույն կերպ շարունակել նոր պաշտոնում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այս այժմ է տեղափոխվեն Գյումրի, հունվարի 12-ին գյումրեցի Ավետիսյանների ընտանիքի 7 անդամի սպանության գործով մի շարք հանգամանքներ մնում են Ստվերում, դրանց վերհանումն անհասանելի է հայկական կողմի համար, քանի որ Հայաստանի իրավապահ մարմիններն այդպես էլ չկարողացան ապահովել անհրաժեշտ պայմանները գործի բացահայտման համար նախաքննության մեկնարկին թարմ հետքերով անհրաժեշտ անհետաձգելի քնչական գործողություններ կատարելու համար։ Ավետիսյանների ընտանիքի իրավահաջորդների ներկայացուցիչներն այսօր Գյումրիում հրապարակել են նախաքննական բարդությունների վերաբերյալ իրենց տեսակետները, հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդից 2.5 ամիսից արդեն հայտնի են մի շարք փորձաքննությունների եզրակացություններ, որոնց հիման վրա տուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչները որոշ եզրահանգումներ են անում։ Դատաձգաբանական փորձաքննությամբ մասնավորապես հաստատվել է, որ ավետիսյանները սպանվել են դեպքի վայրում հայտնաբերված ԱԿՍ 74 ինքնաձիգից, որը ռուսական կողմի հավաստմամբ ամրացված է եղել Վալերի Պերմյակովին։ Դեպքի վայրում հայտնաբերված հակոստի փորձաքննության արդյունքով հաստատվել է, որ այն կրել է Պերմյակովը։ Այնուամենայնիվ կան բազմաթիվ այլ հարցեր, որոնց պատասխանները կտան գենետիկական փորձաքննության արդյունքները, ասում է փաստաբաններից Լուսինե Սահակյանը։
Հիմա փորձաքննությունների եզրակացությունները ստանալով, նաև դատաբժշկական եզրակացություն ստանալով նորից հարցեր են ցակել, որոնց պատասխանը տեսնենք գենետիկական եզրակացություն ստանալուց հետո ինչպիսին կլինի։ Համենայն դեպս պատճառահետևանքային կապը այս քրեական գործով շատ դժվար է հասկանալ, թե ինչու է վերջին հաշվով այդ անձը, եթե ինքն է կատարել սպանությունը, ապա ինչու է կատարել այդ սպանությունը, և կարծում եմ, որ այս գործի համար ամենակարևոր մեխը հենց սա է լինելու։
Արթուր Սակունցը չի հասկանում, թե ինչու են հայկական ու ռուսական կողմերը գաղտնի պահում երկու երկրների քնչական կոմիտեների նախագահների միջև ստորագրված համաձայնագիրը, համատեղ շտաբի աշխատանքները համակարգելու վերաբերյալ։
Եթե կա մեկ այլ հաստատուղ, որով ղեկավարվում են Հայաստանի և Ռուսաստանի դաշնության ըստ հայտարարության քնչական կոմիտեները այս քննության վարույթի շրջանակում, դա չի կարող գաղտնի հաստատուղ լինել, որտեղ ըստ էության դա պետք է բխի երկու երկրների քրեական դատավարության ու ինչ-որ գրքի տրամաբանությունից և ինչ-որ լրացուցիչ կանոններ սահմանի քննության իրականացման հետ կապված։ Այսինքն, եթե այդ փաստաթուղթը, որի պահանջով մենք ստանալու պահանջով դիմում ենք, և քննչական կոմիտեն հայտարարում է, որ դա չեն կարող տրամադրել, դա նշանակում է քննություն իրականացման գաղտնիության շրջանակում, որը աբսուրդ է։
Ամենաանհետևն ոչ իրավաչապ ըստ Սակունցի այն է, որ երկու կողմն էլ ավետիսյանների սպանության հատվածով քրեական գործ են հարուցել։ Ո՞վ է դատելու Պերմյակովին, հարցնում է Սակունցը։
Հայկական կողմը ավարտեց նախաքննությունը, ես չգիտեմ ինչ առաջացած, դա ուղարկվել է Հայաստանի դատարան։ Ռուսական կողմը ավարտեց, ինքը ուղարկվում է ռուսական դատարան։ Ես չգիտեմ այս հարցը ոնց է լուծվել, ազնվորեն եմ ես ասում։ Այս բազաբան այս խնդիրը չի լուծված։ Ոչ միայն չի լուծված, այլ նաև իմ մոտ հարց ասակում, ռուսական կողմը ինչ քրեական գործ է քննում Ավետիսյանի սպանության հարցով, երբ որ դժողները որպես դժող չեն ներգրաված են քրեական գործով։
Ավետիսյանների իրավահաջորդները չեն պատրաստվում դիմել ռուսական կողմին որպես դժողի իրավահաջորդ ներգրավելու համար, հայտարարեց Լուսինե Սահակյանը։
Մենք կարող ենք ներգրավել այդ քրեական գործով, բայց ավետիսյանները չեն ցանկանում, մենք էլ որպես իրենց իրավաբաններ չենք ցանկանում ներգրավել այդ քրեական գործով, որտեղ մենք համարում ենք, որ դա ապօրինի հարցած քրեական գործ է, և այդ քրեական գործում մենք անելիք չունենք, որտեղ ռուսական կողմը շատ ուրախ կլինի, եթե մենք գնանք ներգրավենք իրենց քրեական գործը որպես դժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ, իսկ վերջին հաշվով մենք պետք է դիմենք, որպեսզի ներգրավենք այդ քրեական գործը, մենք նման ցանկություն չունենք։
Ինչ վերաբերում է Մեղադրյալին դեպքի վայր տարել են թե ոչ, ապա փաստաբաններից Երվանդ Վարոսյանն ու Լուսինե Սահակյանն ասացին.
Լավ կլինի, որ չտանեն, քանի որ այս գործի վրա այդ հարցականն էլ է կախված, կախված է ի վերջո Պերմյակովն է, թե չէ։ Դրա համար այդ հարցի պատասխանը ապագայում հնարավոր ստանալու համար այդ տեսակետից նաև հեչ պետք չի, որ տանը։
Ասենք մենք սա ենք պատկերացնում, իրան տանում ենք դեպքի վայր, ինքը տեսնում է դեպքը, եթե ինքը օրինակ չի էլ եղել այդտեղ, ծանոթանում է դեպքի վայրին, հետո իր ցուցմունքներում կատարում է շտկումներ, սկսում է նկարագրել այնպես, ինչպես կա դեպքի վայրը։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, ինչ որ մի գործողություն, երբ որ մենք անում ենք, դրա իմաստը ո՞րն է, օգնել Պերմյակովին, թե ընդհակառակը օգնել քննության, որպեսզի բազմակողմանի քննություն չեմ կատարվի։ Ես գտնում եմ, որ ընդհակառակը շատ լուրջ սխալ կլիներ նրան դեպքի վայր տանելը։ Եվ մենք օրինակ որպես ուժողի իրավաճիորդների ներկայացուցիչ հաստատ կբարձրաձայնենք ու կասենք, որ դա հենց խոչընդոտել է քննության ընթացքին և ուղղորդել են Պերմյակովին որոշակի գործողություններ կատարել։
Ռուսական կողմը դեռևս որևէ մանրամասն չի հաղորդում ընթացող քննությունից։ Հայտնի է միայն, որ գործը շուտով կմտնի դատարան։ Հայկական կողմում հայտնի փաստերն էլ ըստ պաշտոնյաների դեռևս չեն տալիս գլխավոր հարցի պատասխանը. Որն էր Ավետիսյանների ողջ ընտանիքին սպանելու շարժառիթը։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իրավական թեմաներին կանդրադառնանք քիչ անց, այժմ կառավարության շենքի մոտ այսօր տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի մասին Նաիրիտի աշխատակիցներն այսօր կառավարության շենքի մոտ կոչ են արել կատարել պարտավորությունները, դիմել համապատասխան քայլերի և ի վերջո տալ մարդկանց չստացած աշխատավարձերը։ Նաիրիտի աշխատակիցներն իրենց պահանջների մասին հիշեցրել են նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, վերջինս ձեռնը պահ է մնացել խոստումներ շռայլելուց։ Ռուզան Գիշյանի հաղորդումը։
Խնությունն այլևս նաիրիցիների առջև որևէ պարտականություն չունի, այսօր կառավարության նիստում հայտարարել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, պնդելով, թե իրենք բոլոր խոստումները ժամանակին կատարել են և այլևս ասելիք չունեն ավելի քան 1.5 տարի աշխատավարձի սպասող աշխատակիցներին։
Հիմա ես չեմ հասկանում, մենք պայմանավորվածություն ունեցանք, ես ունեմ, որ նաև գործընկերները բոլորը տեղյակ լինեն, որ փողոցային խոսակցությունը տեղի չտան։ Վերջի հանդիպան ժամանակ ես իրենց ասել եմ, մեր պայմանությունը եղել է, որ մինչև տարվավերջը վճարենք աշխատավարձերը ամեն ամսյա, և մենք մեկ անգամ էլ լրացուցիչ իրենց խնդրանքով վճարենք փետրվար ամսին։ Եվ եղել է մեր պայմանությունը, որ այլևս մեջ չդիմեն, գնան, իրենք բաժնետերեր ունեն, խորհուրդ ունեն, խորհրդով որոշեն, սա կառավարության պարտքը չի։
Վարչապետը պնդեց, թե գործարանի ղեկավարության վատ և անփույթ աշխատանքի արդյունքում կառավարության վրա ավելորդ բեռ է ավելացել, որն ընդունելի չէ տնտեսական այս ծանր վիճակում։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանն էլ նշեց, որ գործարանի աշխատակիցների աշխատավարձը այս ամիս կվճարվի նախարարության միջոցների հաշվին։ Մինչդեռ աշխատանքից ազատված մոտ 2200 մարդկանց վերաբերյալ դեռ հստակ ժամկետներ չկան։ Դա կախված է գործարանի ոչ պիտանի գույքի վաճառքից, ասաց նախարարը։ Գործարանի ամբողջ գույքը, սակայն, դեռ գրավադրված է միջպետական բանկում և տևական ժամանակ է բանակցություններ են ընդանում այն վերադարձնելու ուղղությամբ։
Որոշակի արդյունք այսօր չկա դեռ, բայց հույսկավոր մոտ ժամանակներս այդ հարցը կարգավորվի։
Նաիրիտի հարցերով խորհրդարանական ենթահանձնաժողովի անդամ պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը մինչդեռ պնդում է, կառավարությունն իրավունք չունի ձեռքերը լվանալու, քանի որ գործարանի ճակատագրի հիմնական պատասխանատուն է։
Դա ակնհայտ է, որ կառավարությունը ոչ միայն պարտավոր է, այլ նաև պատշաճ վերահսկողություն պետք է իրականացնել ու չի արել։ Սկսած 2006 թվականից, երբ Նաիրիտի բաժնետոմսերի վաճառքի գործարքի պայմանագրի համաձայն Նաիրիտում պետք է կատարվեր ներդրում առնված 120 միլիոն դոլարի չափով գործարանը անգործության մատնելու արդյունքում, կառավարությունը չէլ հետապնդել բաժնետոմսերը պետական սեփականություն վերածելու խնդիրը։ Երկրորդ, Նաիրիտի խորհրդում կառավարությունը ունեցել է ներկայացուցիչ, որը պետք է պատշաճ իր գործառույթներն իրականացներ և ժամանակին տեղեկացներ։ Եվ վերջապես երրորդ, Նաիրիտ գործարանը պարզ գործարան չէ, այն երկրի տնտեսության ողնաշարը հանդիսացող գործարաններից մեկն է։ Եվ ուղղակի հայտարարել, որ մենք մեր պարտավորությունները կատարել ենք, դա որևէ լուրջ մոտեցում չի նշանակում։
Նույնն են պնդում Նաիրիտի նախկին ու ներկա աշխատակիցները, որոնք այսօր կրկին հավաքվել էին կառավարության առջև գործարանի ճակատագիրն ու իրենց աշխատավարձերի մարման ժամանակացույցը իմանալու։
Էրեք, գազը տեսու չեք, կտրում էր գազը, պարտքը մնացեր, ասում եմ, որ սենց ասում եմ, մեզ չի դա կրում, պարտքես, բարի եղի մեր վճարի, օգտագործերս վճարի։
Մենք առաջարկում ենք մեր գումարը ինչ-որ տեղից հայթայթել, ինչ-որ տեղից վերցնել տալ մեզ, հետո այդ գործերի ընթացքում հավաքված գումարը թող վերցնեն, դնեն բյուջե կամ որտեղից որ վերցրել են, սա ճիշտ ճանապարհ է, մենք չենք կարա համբերենք։
Կառավարության նիստից հետո վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը անձամբ հանդիպեց Նայիրիտի ներկայացուցիչների խմբին և կրկնեց, որ պարտքի մարման հարցում կառավարությունը ոչինչ անել չի կարող։ Միայն խոստացավ միջնորդել, որ երկու ամսով հետաձգվի Նայիրիտցիների ուսանողների վարձերի վճարումը։ Վարչապետը ցուցարարների հետ խոստացավ հանդիպել և հարցերին պատասխանել առաջիկա երեքշաբթի, երբ պարզ կլինեն գործարանում անցկացված աուդիտի արդյունքները։ Ցուցարարներին, սակայն, հանդիպումների արդյունքը չգոհացրեց և նրանք կշարունակեն իրենց ցույցերը։ Ռուզա Ինգիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակն այսօր քննարկել են փորձագետները, անդրադարձ է եղել նաև Ադրբեջանի զենք վաճառելու հարցին բանակցային գործընթացին Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման այս պահին հայտնի տարբերակներին, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ռուսական զենքի վաճառքը Ադրբեջանին անխուսափելի իրողություն է։ Այսօր համոզմունք հայտնեց Պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը սահմանային լարվածության թեմայով Երևանյան քննարկմանը։ Պատասխանելով ազատության հարցին, թե ինչպես է մեկնաբանում պաշտոնական Երևանի դիրքորոշման կոշտացումը այս խնդրում, նկատի ունենալով Սերժ Սարգսյանի իրար հաջորդող երկու հայտարարությունները, նախկին նախարարը չցանկացավ դա կոշտացում որակել։
Հավակի մտահոգությունը որ արտահայտվեց, բնականա ինձ որպես մարդ նույն ձև դա մտահոգում է, բայց որպես նախկին պաշտպանության նախարար ես հասկանում, որ դա անխուսափելի է։ Ես կուզենայի, որ ընդհանրապես Ադրբեջանը որևէ մեկը զենք չվաճառի, որտեղ հասկանալի է, չէ՞, որ զոհվելու են մեր տղերքը, մեր բարեկամները, բայց կա իրողություններ և քաղաքականության մեջ հնարավոր չի մտածել կենցաղային չափանիշներով։
Վաղարշակ Հարությունյանը մասնավորապես համոզված է, որ Ռուսաստանի շահերի մեջ չի տեղավորվում Ղարաբաղյան պատերազմը, ուստի Բաքու հասնող զենքի ծագման վրա կենտրոնանալ նեական չէ։
Եթե Ռուսաստանը չի վաճառելու, մինչև այդ Ուկրաինան էր վաճառում և հիմա էլ է վաճառում, Իսրայելը, այդ հարցը մենք չենք կարող փակել։ Ադրբեջանը գումարը ունի և հնարավորություն ունի վերցնել։ Իր դեմ որևէ մի ասենք թե պատժամիջոցներ չկա, որ ինքը իրանք չունենա զենք ձեռքբերել։
Բաքվի լայնամասշտաբ սպառազինումը դեռ հաղթանակի երաշխիք չէ հավանական պատերազմում։ Նախկին բարձրաստիճան զինվորականը հիշում է, իրավիճակը նույնն էր նաև 1992-ին։
Եվ այդ պատերազմը, որը ինքը սկսեց, ունենալով լրջագույն առավելություն և քանակային առումով տեխնիկայի, և մարդկային ռեսուրսների առումով, և ֆինանսական, նա պատերազմը պարտվեց։ Հիմա նույն կարգավիճակն է։
Վաղարշակ Հարությունյանը վստահ է, Բաքուն չի գնա պատերազմի, թեկուզ իմանալով, որ իր դաշնակիցը Թուրքիան է, իսկ Հայաստանի թիկունքում Ռուսաստանն է։
Ուժային առումով Թուրքիան և Ռուսաստանը դա տարբեր մակարդակի ուժեր են և բալանսի տեսանկյունից չի կարող Թուրքիան հավասարակշռել դա։
Քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը շարունակեց, Ադրբեջանին հետ է պահում նաև Հայաստանի լավ հարաբերությունները Արևմուտքի հետ։
Հայաստանը լինելով նույնիսկ ՀԱՊԿ-ի անդամ և Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակից, այս պահին ունի ավելի բարձր մակարդակով հարաբերություններ ՆԱՏՕ-ի հետ, քան Ադրբեջանը։
Քննարկմանը մասնակցած քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանին համոզիչ չէին թվացել Վաղարշակ Հարությունյանի և Սերգեյ Մինասյանի հավաստիացումները Ռուսաստանի և հավաքական անվտանգության պայմանագրի մասով, թե պատերազմի դեպքում Հայաստանը պաշտպանված է։
ՀԱՊԿ-ը հստակ խոսում է, որ չի խառնի, ավելի կոնկրետացնում է, նույնա Ռուսաստանը, ձեր մի երկու տարի առաջ էլ բաներ ոչոք չէր ասում, հիմա արդեն ասում է, դա է ցույց է տալիս, որ դու պիտի արդեն սկսես ռադիկալ փոխել քո պաշտպանական համակարգը, արդեն ուղղակի հայտարարել, որ մենք մտահոգված ենք որ զենքը վաճառում են, ամեն ինչ էլ անանեն և անելու են, դրա համար իզուր չի, որ Հայաստանում քնդիրը դրվել, որ ռազմապազան պետք է հանել։
Ինչ վերաբերում է այսօրվա քննարկման գլխավոր թեմային սահմանային լարվածությանը, Պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը կարծում է, Բաքուն դիվերսիաներով հետախուզություն է իրականացնում, ձեռք բերում մարտական փորձ, ժողովրդի աչքում փորձում արդարացնել բանակի ծախսերը, իսկ փաստն այն է, որ հրադադարից հետո երկու տասնամյակի ընթացքում ադրբեջանական զինուժը շփման գծում առաջ չի շարժվել։ Միաժամանակ, սակայն, Հարությունյանը քննադատում է բանակցությունների սեղանին դրված մադրիդյան սկզբունքները, դրանցով Հայաստանը պատրաստ է տարածքներ վերադարձնել։
Հայկական կողմը գնում է զիջումների և պատրաստ է նույնիսկ տալ այն ազատագրված տարածքները, որի համար արյունը թափել, բայց Ադրբեջանը ոչ մի զիջումների չի գնում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախախորհրդարանի ներկայացրած իրազեկման 6 դիմումների առնչությամբ Երևանի քաղաքապետարանի հետ լիարժեք համաձայնություն չկա։ Քաղաքապետարանը դիմումներն ընդունել է ի գիտություն, սակայն առաջարկել է բողոքի ակցիաներն անցկացնել ոչ թե ասենք Ազատության հրապարակի կամ Մատենադարանի տարածքում եւ շուրջօրյա, այլ ձևական առումով չի արգելել դրանք, բայց փաստորեն փորձում է պարտադրել իր պայմանները, բացառելով շուրջօրյա հավաքների տարբերակը։ Շարունակում է Նարինե Ղալեչյանը։
Հիմնադիր խորհրդարանն ապրիլի 24-ին բողոքի ակցիան կսկսի ոչ թե Ազատության հրապարակից, այլ Էրեբունի թանգարանի հարակից տարածքից, ինչպես քաղաքապետարանն է առաջարկել։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Հայկ Գրիգորյանն ասում է, որ ցեղասպանության հիշատակի միջոցառումները հաշվի առնելով ընդունել են քաղաքապետարանի սահմանափակումը ապրիլի 24-ի համար, սակայն չեն հասկանում, թե քաղաքային իշխանությունը ինչու չի արտոնել իրենց հանրահավաքները քաղաքի կենտրոնում ապրիլի 26-ին։ Քաղաքապետարանն այդ օրը ևս չի արտոնել հիմնադիր խորհրդարանին շուրջօրյա միջոցառում անցկացնել, առաջարկելով հստակ ժամեր ծայրամասային տարածքում։ Հայ Գրիգորյանը պնդում է, այս սահմանափակումներով քաղաքապետարանը խախտել է հավաքների ազատության մասին օրենքը։
Օրենքը ասում է, որ եթե դու հիմնավորված ձևով այլ վայր ես տալիս իրազեկում նշված վայրից, ապա դու պետք է ապահովես միևնույն համայնքում։ Սակայն ակնհայտ է, որ կենտրոնում մեզ որևէ տարածք չեն տվել, տրվել է Էրեբունիում, որը առավելագույնս ապահովել են, որպեսզի կենտրոնից հեռու լինի։ Ընդ որում, Էրեբունին ընդունելով որպես վայր, մենք երթակալիով նախատեսել էինք անել միջև Ռասիայի մոտակայ, որ հնարավոր մոտ լիներ կենտրոնին, սակայն դա էլ է կրճատվել։
Քաղաքապետարանը միջդեռ պնդում է, ամեն ինչ արվել է օրենքի սահմանում։ Ըստ քաղաքապետի խորհրդական Գագիկ Բաղդասարյանի, ապրիլի 26-ին ևս քաղաքի մեծ ու փոքր կենտրոններում միջոցառումներ են նախատեսված։ Այդ պատճառով էլ հիմնադիր խորհրդանին կրկին հատկացվել է Էրեբունի թանգարանի հարակից տարածքը հանրահավաք ու երթ անցկացնելու համար։
Եթե 22-ից 25-ը եկել էին համաձայնության, 26-ի հետ կապված համաձայնության չեկանք։ Քաղաքապետարանի ներկայացիչը օրենքով սահմանված կարգով իրավունք ունի համաձայնություն չգալուց հետո առաջարկել իր տարբերակը և սահմանափակում մտցնել միջոցառման կազմակերպիչների հավաքի հետ կապված, այսինքն հավաքը կազմակերպի այն տեղում, որտեղ առաջարկում է քաղաքապետարանը, որը արվել է։
Քաղաքապետարանի այս վարքագիծը հաստատում է, որ նրանք ունեն հստակ ցուցում խոչընդոտել խաղաղ հավաքները, ասում է իշխանապահություն պահանջող շարժման ներկայացուցիչը։
Ակնհայտ է, որ Երևանի քաղաքապետարանը գործում է Բաղրամյան 26-ի ուղիղ ցուցումով և ունեն միակ նպատակ հնարավորինս խանգարել և խարիստական խոչընդոտներ ստեղծել խաղաղ հավաքի անցկացման համար։
Քաղաքապետի խորհրդականը զարմանում է, օրենքից չենք շեղվել, ինչ միտումի մասին է խոսքը։
Ես հիմա պատկերացրեք, որ պետք է ասեմ միտում, դուք տեսաք միտումի մասացի մեջ։ Մենք քննարկել ենք տարբեր առաջարկներ, դուք ճնշում տեսաք իմ ասացի մեջ հնարավորություն է տրվել համայնքի տարածքից դուրս չի տրվել թույլատրել հավաքի անցկացումը եւ երթը։
Հիմնադիր խորհրդանը պատրաստվում է բողոքարկել քաղաքապետարանի այս որոշումները։ Հիշեցնենք, որ ընդամենը 2 օր առաջ Եվրոպական դատարանը Հայաստանի դեմ վճիռ կայացրեց հենց հավաքների ազատության իրավունքը ոտնահարելու գործով։ Իրավապաշտպանները Ստրասբուրգյան դատարանային դիմել, երբ Երևանի քաղաքապետարանը 2008 թվականին արգելել էր մոմավառության խաղաղ երթ իրականացնել ոստիկանությունում մահացած Լևոն Գուլյանի մահվան տարելիցին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին ամիսներին քաղաքացիական պայքարով հայտնի մարդկանց ծեծը բռնությունները չբացահայտելը նրանց հիմք է տալիս պնդելու, որ այդ ամենի թիկունքում ոստիկանությունն է։ Վերաբերմունքը գուցեև այդպիսին չլիներ, եթե պետական բյուջեից ոստիկանությանը տրամադրած հատկացումները կրճատվեին, ռեսուրսները նվազեին և, օրինակ, ասենք, ԵԱՀԿ Երևանի գրասենյակն էլ դադարեցներ ոստիկանության այդ սկսած ծրագրերը։ Իսկ ինչով է բացատրում բռնությունները չբացահայտելու ոստիկանական վարքագիծը Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը, պարզել է Նանե Սահակյանը։
Ցանկացած մարդով զբաղվում է քաղաքական և հասարակական գործունեությամբ, պետք է անվտանգության ավելի լայն և վստահելի երաշխիքներ ունենա ոստիկանության կողմից։ Ազատության հետ զրույցում այսօր ասաց մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը, անդրադառնալով ընդդիմադիր գործիչների և ակտիվիստների դեմ վերջին բռնությունների շղթային։ Այդ գործերում ոմբուդսմենը օրինաչափություն է նկատել։
Ամենամեծ օրինաչափությունն ու ընդհանրությունը, որ
դեպքերում դա դուժողների քաղաքական հասարակական ակտիվությունն է, եւ այդ ակտիվությամբ պայմանավորված ցանկացած խոչընդոտ պետք է վերացվի, իսկ նույնիսկ այդ ակտիվությամբ պայմանավորված իրավապահ մարմիններ ունեն ավելի մեծ պարտականություն պաշտպանելու այդ մարդկանց ցանկացած ոտնձգությունը։
Նվազագույնը, որ պետք է անեն իրավապահ կառույցները հանցագործներին բացահայտելն է, բայց նախ պաշտպանի գրասենյակը պահանջում է կանխարգելել այդ հարցակումները։
Պահանջում են կանխարգելել նման հանցագործությունները, հատկապես երբ դա տեղի ունենում ասենք խաղաղ հավաքի ժամանակ, չէ՞, որ ոստիկանությունը ըստ մեր համանացան, ըստ մեր օրենսդրության եւ նաեւ միջազգային նորմերի ունի պոզիտիվ պարտականություն, այսինքն ի սկզբանե է պետք է ինքը թույլ չտա նույնիսկ որպեսի այլոք խոչընդոտեն այդ խաղաղ հավաքներին, եւ իրենք պետք է գործուն մեխանիզմներ նախատեսեն, որպեսի խաղաղ հավաքի որևէ մասնակից չդառնա թեկուզ այլ մարդու զոհ կամ այլ մարդու թիրախ։
Բռնությունների փաստերով հարուցված քրեական գործերում օմբուդսմենի լիազորությունները սահմանափակ են, պնդում է Անդրեասյանը, հավելելով, որ այնուամենայնիվ իրենք ուշիուշով հետևում են զարգացումներին։
Ասեմ, որ նաեւ մենք մտահոգ հետևում ենք, ասենք Գյումրիում տեղի ունեցած դատնակահարության գործընթացին, եւ բոլոր այն դեպքերում, երբ մարդիկ իրենց քաղաքական իրավունքների իրացնելիս հանդիպում են խոչընդոտների առավելևս հարձակումների։
Շաբաթօրը Գյումրիում ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Հրաչիկ Միրզոյանին դանակահարել էին հանրահավաքի ժամանակ, ինչի հետևանքով նա կորցրեց փայծախը։ Դեպքից միայն 4 օր անց ոստիկանությունը ձերբակալեց ինքնակամ ներկայացած Կամոխա Չետրյանին, թեև նրա լուսանկարը դեպքից անմիջապես հետո տարածվել էր համացանցում։ Ակտիվիստների դեմ բռնությունների մի շարք այլ գործերով, սակայն կասկածյալներ մինչ օրս չկան։ Չի բացահայտվել, թե ովքեր էին այրել հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչների ավտոմեքենաները կամ քաղաքի կենտրոնում բռնության ենթարկել Գևորգ Սաֆարյանին, Վաղինակ Շուշանյանին, Վիլեն Գաբրիելյանին, Արևանգելու Ծեծել ԲՀԿ-ական ակտիվիստ Արտակ Խաչատրյանին։ Հիմնադիր խորհրդարանի փոխնախագահ Ժիրայր Սեֆիլյանն ասում է, չեն հավատում, թե այս դեպքերը ոստիկանությունը բացահայտելու է։
Ոչ մի նորություն չկա, ոչ էլ կլինի։
Հույս չունեք։
Կլինի միայն շարունակությունից հետո։
Վաղինակ Շուշանյանի եւ Վիլեն Գաբրիելյանի գործով քննությունը կասեցվել է։ Քննությունը կշարունակվի, եթե հետախուզական մարմինը նորություն գտնի։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. «Փորձը ցույց է տվել, երբ կասեցվում են նմանատիպ գործերը, դրանք այլևս ապագա չունեն»։ Բռնության ենթարկված Վիլեն Գաբրիելյանը, ով համացանցում հայտնի է նավակ ճոճողի կեղծանունով, ասում է.
«Ինչ ասեմ, երբ որ իրանց պետք է, իրանք բացահայտում են, երբ որ պետք չի չեն բացահայտում, անշուշտ իշխանությունների պատվերը առանց իշխանության թույլտվության, ոչ մեկ, ասենք, անդիմադիր քաղաքական հայացքներ ունեցող մարդուն կամ ինչ-որ քաղաքացիական ակտիվիստին չի կարող պատժել»։ Այդ դեպքը չէ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը կարևոր է համարում 100-ամյակին ընդառաջ բարձրացնել իրավունքի վերականգնման հարցը, հիշատակելով պատմական համաձայնագրերը։ Այսօր ժառանգությունը կազմակերպել է քննարկում, որին մասնակցել է Տաթև Լազարյանը։
Ցույց տալով ծովից ծով Հայաստանի քարտեզը, որտեղ ներառված են մեծ ու փոքր հայքերը, Կիլիկյան Հայաստանը, պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանն ասում է, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է վերականգնի իր տարածքային ամբողջականությունն ու պատմական հայրենիքի տարածքը։ Այսօր ժառանգությունը քննարկում էր հրավիրել Զարուհի Փոստանջանի հեղինակած օրինագծի շուրջ, որով դատապարտվում է Թուրքիայի կողմից Հայաստանի տարածքների բռնազավթումը եւ հայ ժողովրդի հայրենազրկումը։ Օրինագիծը ազգային ժողովի օրակարգ ընդունելու հարցը 1 տարով հետաձգվել է հենց Փոստանջանի խնդրանքով, որպեսզի դրա շուրջ քննարկումներ անցկացվեն։ Պատգամավորն ասում է, այսօր ցեղասպանության ճանաչման կողքին պետք է լինի նաեւ արդարացի փոխհատուցման պահանջը։
Կարծում եմ, ապրիլի 24-ից հետո մենք պետք է արդեն ոչ միայն ցեղասպանության ճանաչման խնդիր դնենք, այլ հենց տարածքների հետ վերադարձի խնդիրը պետք է դնենք միջազգային հանրության առջև եւ նաեւ որպես մեր պետության պետական ծրագիր։
Որքանով է իրատեսական այժմ նման պահանջ դնել հարցին, Փոստանջյանը բերում է Ղարաբաղի օրինակը, երբ 1989 թվականին որոշում էր կայացվում, որ Արցախը Հայաստանի մասն է, այդ ժամանակ նույնիսկ ընդհանուր սահման չկար Ղարաբաղի հետ։ Կարևորը, որ հանրությունը պատրաստ լինի փոփոխություններին։
Երբ հանրությունը պատրաստ է լինում, երբ ժամանակը ինքն է բերում այդ ամենին, ապա նաև այս գործիքները շատ անհրաժեշտ են լինելու մեզ։
Ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանն էլ խորհուրդ է տալիս իրատեսության հարցը հեռանկարում դիտել։
Այսօրվա գեղապաշտը ռոմանտիկը վաղվա իրադեսը կդառնա, այսինքն բահի մեջ չնայենք ամեն ինչը, որոշ խնդիրներ կան, որ պետք է սկսպունքային դրվեն, որ եթե ոչ վաղը, ժամանակի ընթացքում լուծվեն։
Հովանիսյանի կարծիքով պահանջատիրության հարցը պետական մակարդակով բարձրացնելը ռազմավարական եւ մարտավարական նշանակություն ունի։ Այժմ միջազգային հատյաններում Ադրբեջանն ու Թուրքիան Հայաստանին օկուպանտ են հայտարարում, այնինչ իրենք են խախտել մեր տարածքային ամբողջականությունը։
Օկուպացիա occupation bar ով է օգտագործում միջազգային ամբիոններում։ Թուրքերը եւ ադրբեջանցիները ուղղակի ամենաանհեթեթ բանն է, որ գնում են իրենք են խոսում մեր հասցեին այս եզրերով։
Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցությունը Ստրաֆի Հովանիսյանի ԵԱՊ-ից թուլացնում է Հայաստանի դիրքերը նաև արտաքին խնդիրների լուծման հարցում։
Ես այսինքն ժառանգության տեսակետը իմ տեսակետն է, որ մեծապես դա վտանգում է մեր ինքնիշխանությունը, համարում ենք հերթական հակասահմանադրական քայլ, եւ այո, թուլացնում է այդ անդամակցությունը ոչ միայն մեր ինքնիշխանության անկախությունը, այլ մեր արտաքին օրակարգը իրացնելու խնդիրը։ Այո, մենք մեծապես թուլացել ենք այդ անդամակցությունը։
Քննարկմանը ելույթ ունեցավ նաև մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը, օմբուդսմենն ասաց, կուսակցությունների հրավերները սովորաբար մերժում է, սակայն այս հարցը կուսակցական պատկանելություն չունի, բացի այդ անմիջականորեն անդրադառնում է մարդու իրավունքների խախտմանը։ Մի քանի օրից հրապարակվելիք օմբուդսմենի այս տարվա զեկույցի նախաբանն էլ նվիրված է հենց հայոց ցեղասպանությանը որպես մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտման։
Զեկույցը, որը ներկայացում է ոչ միայն մեր հանրությանը, այլև մեր բոլոր միջազգային գործընկերներին, որոնք գիտեք ինչքան են հետաքրքրված մեր երկրում մարդու իրավունքների խնդիրներով, մենք կարևոր ենք համարել, որ ցանկացած օտարերկրյա մեր գործընկեր, որը հետաքրքրվում է մարդու իրավունքների խնդրով Հայաստանում, առաջին հերթին նաև այս տարի հատկապես մտածի, թե որքանով են խախտվում մարդու իրավունքները Հայաստանում, եւ արդեն 100 տարի տևող ուրացումը եւ պատասխանատվությունից խուսափումը Թուրքիայի կողմից հանգեցնում է նման կոպիտ խախտման։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կիպրոսի խորհրդարանն այսօր միաձայն ընդունեց հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը։ Պատգամավորներն անհրաժեշտ են համարում Կիպրոսում ցեղասպանությունը ժխտողներին դատապարտել 5 տարվա ազատազրկման եւ տուգանել 10,000 եվրոյի չափով։ Օրինագիծն ընդունվել է թուրքական ճնշումների պայմաններում, հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Անցած դարում Օսմանյան Թուրքիայում 1.5 միլիոն հայերի ցեղասպանության ժխտումը Կիպրոսում այսուհետ քրեորեն պատժելի առարկ է։ Կիպրոսի հանրապետության խորհրդարանն այսօր Ռավոտյան միաձայն կողմ քվեարկեց այդ օրինագծին։ Այսպիսով Կիպրոսը դարձավ եվրոպական 4-րդ երկիրը Սլովակիայից, Շվեյցարիայից եւ Հունաստանից հետո, որտեղ հայոց ցեղասպանության մարդկության դեմ կատարված հանցագործությունների ռազմական հանցագործությունների ժխտումը քրեորեն պատժելի է։ Կիպրական այս օրենքը պատիժ է սահմանում 5 տարվա ազատազրկում եւ կամ 10,000 եվրո տուգանքի տեսքով։ Այսօր պատմական օր է Կիպրական խորհրդարանի խոսնակ Յաննակի Սոմիրուի խոսքը Կերնը մեջբերում Reuters գործակալությունը։ Այս օրինագիծը թույլ է տալիս վերականգնել պատմական ճշմարտությունը, նաև հավելել է նա։ Արևմտյան մամուլն անդրադառնալով այս իրադարձությանը չի բացառում, որ այն էլ ավելի կսրի շուրջ 4 տասնամյակ շարունակվող թուրք-կիպրական հակամարտությունը, որի պատճառը Թուրքիայի կողմից հյուսիսային Կիպրոսի բռնազավթումն ու այն թուրքական պետություն ճանաչելու փաստն է։ Չնայած այն հանգամանքին, որ կիպրական օրինագիծը հեղինակել են երկրի բոլոր քաղաքական կուսակցությունները, այդուհանդերձ այն որոշակի տարաձայնությունների տեղիք է տվել։ Օրինագծի քննարկումն անցյալ շաբաթ հետաձգվել էր, պատճառն ինչպես եւ սպասվում էր թուրքական կողմի ճնշման փորձերն էին։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Կիպրոսի խորհրդարանի պատգամավոր Վարդգես Մահդեսյանը.
Շատ քորց տարեցինք, ճիշտ ասեմ, եւ վերջավորության հաջողեցանք, իբրև անտաբես ես ինձի համար դուրք մներացիկա 1.5 միլիոն զոհերուն։ Դժվար փամ մներ, բոլը մի մորնակ, որ Կիպրոսի մեջ 30-35% բնակչության թուրք են։ Կարևոր այդ է, որ այսօր միացայնությամբ անցավացիկա պետք է չոր քննարկենք այս բաները այլևս։
Պաշտոնական Երևանը ողջունել է Կիպրոսի խորհրդարանի կողմից ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնող օրենքի միաձայն ընդունումը։ Այս մասին այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն, ընդգծելով, որ այս իրադարձությունը խորհրդանշական է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի նախաշեմին։ Այս օրենքի ընդունումը Կիպրոսը կարևոր ներդրում կատարեց պաշտպանությունների եւ մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելման վեհ գործում, նշել են Ալբանդյանը։ Կիպրոսի հանրապետությունը, հիշեցնենք, առաջին երկիրն էր, որ բարձրաձայն դատապարտել է հայոց ցեղասպանությունը 1965 թվականին Միացյալ ազգերի կազմակերպության ամբիոնից։ Ունենալով ավելի քան 30% թուրքազգի բնակչություն, այս երկիրը նաեւ առաջինն էր Եվրոպայում, որը պաշտոնապես ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը 1975-ին։ Հիշեցնենք նաեւ, որ անցյալ շաբաթ Կիպրոսի նախագահը հաստատել է իր մասնակցությունը Հայաստանում ապրիլի 23-ից 25-ը ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումներին։ Կիպրական մամուլի փոխանցմամբ հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված երկրումի շարք միջոցառումներ են նախատեսված, մասնավորապես հայոց ցեղասպանության նվիրված նամականիշի թողարկում, մշակութային գիտակամիջոցառումների կազմակերպում, ցուցահանդեսներ, փաստավավերագրական ֆիլմերի ցուցադրում, հունարեն եւ հայերեն լեզուներով ցեղասպանության թեմային նվիրված մի շարք գրքերի տպագրություն։
Հայաստանի լրատվական դաշտում այսօր ապրիլի 2-ը նշանավորվում է իշխանական վերահսկողությունից զերծ ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերությունը փակելու փաստով։ 13 տարի առաջ այսօրը Հայաստանում գործող իշխանական վերահսկողությունից զերծ միակ հեռուստաընկերությունը զրկվեց եթերից։ ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերությունը նաև փորձագետներն անցած տարիներին պնդում էին, որ Հայաստանի իշխանությունն իրականում քաղաքական որոշում կայացրեց լրատվական դաշտը չվերահսկվող ընկերություններից ազատելու և անկախ լրատվամիջոցին լրացնելու վերաբերյալ։ ԱՄԵԿ Plus-ի եթերազրկման հաջորդ տարիներին միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների զեկույցներում Հայաստանն արձանագրեց հետընթաց խոսքի ազատության ոլորտում, և չնայած միջազգային իրավարար փաստաթղթերով, այդ թվում մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին Եվրոպական կոնվենցիայով ստանձնած պարտավորություններով, ըստ փորձագետների և իրավապաշտպանների, Հայաստանն այդպես էլ չդիմեց համապատասխան քայլերի մեծ փռում ունեցող լրատվական դաշտում, հեռուստաեթերում բազմակարծության, լրատվական անկախության ապահովման նպատակով, իսկ լրատվական միջոցների անկախության հանգամանքը տվյալ երկրում հայտնի է ժողովրդավարության աստիճանի ցուցիչն է։ Շարունակելով մամուլի թեման, խոսափողը փոխանցենք Տիգրան Ավետիսյանի մամուլի տեսություն։
Ժամանակ ցերթը գրում է. Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հերթական վճիռներն է կայացրել Հայաստանի քաղաքացիների գործերի վերաբերյալ և Հայաստանին պարտավորեցրել վճարել այդ քաղաքացիների հանդեպ ապօրինությունների հերթական հազարավոր եվրոների փոխհատուցումները։ Այս գործերն ըստ էության իրենց առանձնության մեջ չեն տարբերվում տասնյակ այլ վճիռներից, որ Հայաստանի քաղաքացիների բողոքների հիման վրա կայացրել է ՄԻԷԴ-ը։ Դրանք ըստ էության բոլորը վերաբերում են դատականատյանների այս կամ այն անօրինականությանը։ Եվ այս ամենի դիմաց Հայաստանի առանց այդ էլ սուղ բյուջեն սոցիալական խնդիրները լուծելու փոխարեն 500,000 եվրո պետք է փոխհատուցի դատական համակարգի անօրինականությունների համար։ Իսկ սահմանին վիրավորված հայ զինծառայողին ասում են, թե պետությունը 56,000 դոլար չունի, որպեսզի բուժման ծախսը հոգա։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Սահմանադրական փոփոխությունների հարցում Սերժ Սարգսյանի խոստացած լայն կոնսոլիդացիան այդպես էլ չի կայանում։ Քաղաքական ուժերը փորձում են դրա դիմաց անպայման ինչ-որ բան փոքել։ Սա ի դեպ անուղղակի օրենապացուցում է, որ Սերժ Սարգսյանն իր անձնական շահերից ելնելով է ուզում փոխել սահմանադրությունը, և բոլորը դա հասկանում են։ Եթե դա արվեր հանում պետության շահերի, ինչու պիտի Սերժ Սարգսյանից ինչ-որ բան պահանջեին, կամ ինչու պիտի Սերժ Սարգսյանը կաշառեր քաղաքական ուժերին պետության շահերով առաջնորդվելու համար, հարցեր է տալիս չորրորդ իշխանություն թերթը։ 168 ժամը գրում է։ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունից հետո հայ պաշտոնյաների հիմնական զբաղմունքը հասարակությանը համոզելն էր, որ լավ է լինելու։ Այդ հայտարություններին քչերն էին հավատում, ոչ միայն այն պատճառով, որ իշխանություններին Հայաստանում վաղուց դադարել են հավատալ, այլ որովհետև անգամ պաշտոնական թվերով Հայաստանը ԵՏՄ-ին անդամակցության 3 ամիսների ընթացքում միայն տուժել է, ընդ որում տուժել է սարսափելի չափով։ Կտրուկ նվազել է արտահանումը դեպի ԵՏՄ անդամ երկրներ, առաջին հերթին դեպի Ռուսաստան։ Նվազել են Ռուսաստանից Հայաստան ուղարկվող դրամական փոխհատուցումները և այդպես շարունակ, գրում է 168-ն ու շարունակում։ ԵՏՄ-ական ինչ-որ տնտեսագետներ փորձում են համոզել, թե դեռ վաղ է հետևություններ անել ԵՏՄ-ին անդամակցության արդյունքների վերաբերյալ։ Արդյունքները ըստ նրանց տեսանելի կլինեն 6 ամիս հետո։ Հասկանալի է, որ ոչ 6, ոչ էլ 60 ամիս հետո Հայաստանը ԵՏՄ-ին անդամակցելուց օգուտներ չի ունենալու։ Պարզապես ռուսները հասկանում են, որ պետք է ժամանակ առ ժամանակ Հայաստանում սպառնալիքներ ու լավատեսություն հնչեցնել, որ հանկարծ հայ հասարակությունն այլ ուղությամբ չմտածի։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը հայոց աշխարհթերթի հետ զրույցում նշում է. «Ես բավական հորետես եմ առնվազն մոտակա ամիսներին Թուրքիայի հետ սահմանի բացման հարցում. Իսկ Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները վերացնելը կամ դրանք մեղմացնելը կարող են հանգեցնել նրան, որ Իրանի ներքին շուկան կդառնա ավելի պակաս պրոտեկցիոնիստական, ինչպիսին է այսօր»։ Չնայած հիմա Հայաստանում գոյություն ունի կարծիք, որ իբր Իրանի շուկան մեզ համար բաց է, դա ճիշտ չէ։ Իրականում բաց է միայն այդ երկրի էներգետիկ շուկան։ Իրանական շուկայի իրական բացումը Հայաստանի համար անչափ կարևոր է, որովհետև մեր երկիրը պարզապես շնչահեղձ է լինում առանց հասանելի շուկաների, թե մինչև Ռուսաստան, թե մինչև Եվրոպա, հասանելիությունը շատ դժվար է։
Հայամետ դիրքորոշմամբ հանրահայտ կոնգրեսական Ռոբերտ Մենենդեսի շուրջ սկանդալը հասնում է կիզակետին։ Մի շարք աղմկահարույց դեպքերում հայկական շահերը ներկայացրած Մենենդեսին իրավապահները ներկայացրել են 14 կետից բաղկացած կոռուպցիոն մեղադրանքներ։ Նա ոչ միայն չի ընդունում այդ մեղադրանքները, այլև իր հակափաստարկներն է հրապարակում։ Մանրամասները ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Չի բացառվում, որ ամերիկյան սենատի ամենահայամետ անդամներից մեկը, Նյու Ջերսիից ընտրված դեմոկրատ Ռոբերտ Մենենդեսը առաջիկա տարիներն անցկացնի ճաղերի ետևում, դա տեղի կունենա այն դեպքում, եթե դատարանը հիմնավորված համարի 3 միացյալ նահանգների արդարադատության նախարարության կողմից Մենենդեսին պաշտոնապես ներկայացված կոռուպցիոն մեղադրանքների թեկուզ մի մասը։ Ամերիկացի դատախազները Մենենդեսին ընդհանուր առմամբ 14 կետով են մեղադրում՝ պաշտոնական դիրքի չարաշահում, խարդախություն, կաշառառություն։ Ինքը Ռոբերտ Մենենդեսը կտրականապես հերքում է ներկայացվող մեղադրանքները։ Երեկ դատախազության կողմից մեղադրանքների պաշտոնական հրապարակումից մի քանի ժամ անց սենատորը հանդես եկավ հայտարարությամբ. Ես վրդովված եմ, որ 3 տարի առաջ արդարադատության նախարարության դատախազները սկսեցին այս հետաքննությունը։ Դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ դատախազներին կեղծ մեղադրանքների հիման վրա մոլորության մեջ գցեցին մարդիկ, ովքեր քաղաքական ինչ-ինչ նպատակներից ելնելով ցանկանում են լրացնել ինձ, բայց ես չեմ լրելու, ավելին ես համոզված եմ, որ ի վերջո ես կարդարացվեմ, իսկ այդ մարդիկ պարզապես հայտարակ կլինեն, հայտարարում էր Մենենդեսը դիմելով Նյու Ջերսի հյուրանոցներից մեկում հավաքված իր մի քանի տասնյակ կողմնակիցներին։
I will be vindicated and they will be exposed.
Պաշտոնական մեղադրանքի մի զգալի մասը վերաբերում է Ռոբերտ Մենենդեսի և նրա վաղեմի ընկերոջ, Ֆլորիդայում բնակվող բժիշկ և գործարար Սոլոմոն Մելջենի կապերին։ Դատախազության պնդմամբ Մենենդեսը, օգտագործելով իր դիրքը, զբաղված էր Մելջենի բիզնես շահերի հովանավորությամբ։ Փոխարենը Մելջենը տարիներ շարունակ բարձրաստիճան սենատորին բազմաթիվ թանկարժեք նվերներ էր մատուցում։ Այսպես, ըստ պաշտոնական մեղադրանքի տեքստի, Մենենդեսը ֆլորիդացի գործարարի հաշվին հանգստացել է Դոմինիկյան Հանրապետության ամենաթանկարժեք հանգստավայրերից մեկում, սիրուհու հետ մեկնել է Փարիզ և անելով մի հյուրանոցում, որտեղ կեցության մեկ գիշերվա արժեքը գերազանցել է 1000 ամերիկյան դոլարը։ 2003-ից 2011 թվականներին Մենենդեսը բազմաթիվ անգամներ անվճար ուղևորությունների է մեկնել Մելջենին պատկանող մասնավոր օդանավերով։ Ներկայացված մեղադրանքում նաև նշված է, որ Սոլոմոն Մելջենը մի քանի 100,000 դոլար է նվիրաբերել Մենենդեսի 2012 թվականի ընտրարշավի կազմակերպ։ Մանը ցավում եմ, որ դատախազությունը տարբերություն չի տեսնում ընկերության և կոռուպցիայի միջև, մեղադրանքներին հակադարձելով նշում էր Մենենդեսը։
For nearly 3 years.
Գրեթե 3 տարի շարունակ ես ապրում եի արդարադատության նախարարության ամպի ներքո, ես վրդովված եմ, որ այդ ամպը այսօր էլ չի ցրվել, նշում էր ամերիկացի սենատորը։ Նկատենք, որ եթե Մենենդեսի դեմ ներկայացված մեղադրանքները հաստատվեն, ապա Սենատը կորցնի հայկական խնդիրներով առավել ակտիվորեն զբաղվող իր անդամներից մեկին։ Մենենդեսը հայոց ցեղասպանության ճանաչման գրեթե բոլոր բանաձևերի համահեղինակն է։ 2006-2007 թվականներին հենց նա էր, որ 2 անգամ արգելափակեց Ռիչարդ Հոգլանդի նշանակումը Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում, պատճառաբանելով, թե դիվանագետը խուսափում է 1915 թվականի իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն որակել։ Այլ հարց է, որ Մենենդեսի այս քայլի հետևանքով Հայաստանի համապետական ընտրությունների և հատկապես 2008-ի նախագահական ընտրություններին հաջորդած բռնությունների և մարտի 1-ի սպանությունների ժամանակ Միացյալ Նահանգները Երևանում ներկայացված էին ոչ թե դեսպանի, այլ գործերի ժամանակավոր հավատարմատարի մակարդակով։
Դպրոցը հասակ երեխաներ ունեցող ծնողներն ու ոլորտի քաջատեղյակ փորձագետները բարձրաձայնում են Հայաստանում պետականորեն չհաստատված թեստերը դպրոցներում կիրառելու մասին։ Պարզվում է հայտնի է, թե որտեղ են վաճառում այդ թեստերը, սակայն կրթական ոլորտում վերահսկողություն իրականացնելու պարտավորություն ունեցող պաշտոնյաները համապատասխան քայլերի չեն դիմում, պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Տարեվերջին նախատեսված քնություններին ընդառաջ դպրոցներում շրջանառվում են շտեմարաններ, խնդրագրքեր, որոնք թեպետ հաստատված չեն կրթության և գիտության նախարարության կողմից, սակայն ուսուցիչները պարտադրում են ծնողներին գնել։ Համենայն դեպս այդ մասին Ազատությանը պատմեցին Երևանյան մի քանի դպրոցների 4-րդ դասարանցիների ծնողները։ Տեսախցիկի առջև նրանք խուսափեցին խոսել, սակայն ցույց տվեցին շտեմարանները և երեխաների օրագրերը դրան գնելու պահանջով։ Գրախանութներում այս շտեմարանները չեն վաճառվում, ծնողը ստիպված է ձեռք բերել դրանք, այսպես ասած, սև շուկայից։ Վճարելով յուրաքանչյուրի համար 800-ից 1000 դրամ։
Բանչոսը չունեմ, դե բաղ եք գիտեն։
Սպահանջակը մեծ է, հա, այդ դրանց։
Կա։
Մի քանի տեստ կա, չէ՞։ Թե սայա։
Մենակ մի տեսակ կա։
Այսինքն որ դպրոցում ասում են 4 դասարանի դիտելիքներ։
Կա, միակը սայա։ Իս վարիանտ չկա։
Ծնողներին հստակ ուղղորդում են գնել կոնկրետ հեղինակի դասագիրքը։ Մասնավորապես 4-րդ դասարանի Մայրենի Իշտեմարանի դեպքում պետք է գնել գնահատման և թեստավորման կենտրոնի մասնագետ Միրցա Հալաջյանի, իսկ մաթեմատիկայի դեպքում Գաբրիելյանի և Փիլիպոսյանի գրքերը։ ԳԹԿ-ի ցերկեցին, թե կարույցը կապ ունի այս ամենի հետ, ավելացնելով, որ դա զուտ մասնագետի անհատական նախաձեռնությունն է։ Ուսուցիչներն իրենք պետք է կազմեն այս թեստերը, այլ ոչ թե պարտադրեն աշակերտներին գնել դրանք։ Ազատությանը փոխանցեց կենտրոնի տնօրեն Գագիկ Մելիքյանը։
4-րդ դասանի մաթեմատիկա եւ հայերենի քնության նմուշները ԳԹԿ-ն մշակել է, թե ինչպիսին պետք է լինեն։ Տեղակայված են մեր կայքում։ Դրա հիման վրա դպրոցները իրենք ընտրում են նման առաջադրանքներ եւ իրենք են կազմում։ Այն որ ասում են, որ քնությունները պիտի այդ տեստերի հիման վրա լինի, դա բացարձակ սխալ է։
4-րդ դասարանի քնություններին պատրաստվելու համար լրացուցիչ ոչ մի շտեմարան անհրաժեշտ չէ, վստահեցնում է նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը։ Սա օրենքի կոպիտ խախտում է, պնդում է Հովանիսյանը, խոստանալով լուծել այս խնդիրը։
Դպրոցը պահանջել այլ ձեռնարկ եւ այլ տետր եւ այլ օրագիր իրավունք չունի։ Սա ոչ օրինական գործընթաց է։
Նման դեպքերում ինչ պետք է անի։
Մենք հիմա կճշտենք դա, դա ում նախաձեռնությամբ է եւ համապատասխան միջոցներ ձեր կառնեն, որպեսզի կանխենք այդ գործընթացը։ Ոչ մի հեղինակ նման առաջարկություն դպրոցին իրավունք չունի անելու, եւ դպրոցները, տնորենները ունեն այդ շրջաբերականը։
Ժամանակին դպրոցի տնորեն այսօր կրթության փորձագետ Անահիտ Վախշյանը Ազատությանը ասաց, որ այս խնդրով կառավարության նուղված իր տասնյակ նամակներն այդպես էլ անպատասխան են մնացել։
Դատելով օգտակար բիզնեսի տրամաբանությունից, տեսան ինչքան այո աշխատող բիզնես է, հիմա արդեն բերեցին 4-րդ դասարանում, ուսուցիչը ինքը իր գործը հեշտացնում է, ստիպում է, որ տանը ունենա երեխան, մի խոսքով լրացուցիչ հոգս ծնողի համար, բայց այն, որ այստեղ հաստատ մաֆիոզ բան է գործում,
Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնօրեն կրթության և գիտության նախկին նախարար Աշոտ Բլեյանը, որ գնել և ուսումնասիրել է այդ շտեմարանները, բացառեց, թե իր ղեկավարած դպրոց կարող է նման ձեռնարկներ մտնել։
Սկզբունքորեն ճիշտ չեմ համարում թեստային համակարգի չարաշահում այն ձևով, որ այսօր կա, այսինքն ինչ խնդիր են, ինչի ենք հասնում։ Պարզա, որ անցումը միանգամից չի լինի, պարզա, որ բեկում պետք է լինի, հա, բայց բոլոր դեպքերում բա ո՞նց եք պատկերացնում դրա սկիզբը։
Ինչու ուսուցիչների մտքով չի անցնում ծնողին հորդորել, օրինակ Մարկ Տվենի Թոմ Սոյերի արկածները գնել, հարց է բարձրացնում Բլեյանն ու պատասխանում, որովհետև այսօր դպրոցի խնդիրը ոչ թե երեխային մտածել սովորեցնելն է, այլ շտեմարանահեն անգիրը, որը սպանում է երեխայի երևակայությունը։
Դրա համար պետք է զարգացնել այդ երևակայությունը, խթանել, եւ դա պետք է լինի դպրոցի թիվ 1 խնդիրը, որտեղ փակուղիներ են հաստատում, չէ՞, եւ անգիրի դպրոցը դառնում այն դագաղին, մեխ վերջնական խփում ես ու վերջ, փրկություն չկա։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աուտիզմի ախտորոշումով երեխաները Հայաստանում ապահովված չեն անհրաժեշտ պայմաններով պետությունն ըստ փորձագետների լիարժեք չի ապահովում նրանց համար կարևոր միջավայրը, շարունակում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Առողջապահության նախարարության տվյալներով Հայաստանում վերջին 9 տարիների ընթացքում աուտիզմ ունեցող երեխաների թիվը կրկնապատկվել է։ Եթե 2007 թվականին արձանագրվել է 73 նոր դեպք, ապա 2014-ին արդեն 157։ Այդ հիվանդության առաջացման պատճառները դեռևս պարզված չեն և հետևաբար պարզ չէ, թե ինչն է ազդում աուտիզմով հիվանդների աճի վրա։ Որոշ գիտնականներ պնդում են, որ հիվանդությունը գենետիկական է, որոշներն էլ խոսում են աղտոտված մթնոլորտի կամ պատվաստումների ազդեցության մասին։ Ընդ որում, տղաների շրջանում այս հիվանդությունը մոտ 5 անգամ ավելի հաճախ է հանդիպում, քան աղջիկների։ Թեև աուտիզմ ունեցողները այլ կերպ են աշխարհը ընկալում, օրինակ չեն հասկանում, թե ինչու են մարդիկ խաբում, որոշակի իրավիճակներում լռում, սակայն աուտիզմով շատ երեխաներ ունեն որոշակի պոտենցիալ և կարող են ինտեգրվել միջավայրին, անգամ դառնալ մասնագետներ, ասում է կլինիկական հոգեբան Միրդատ Մադաթյանը։
Սկսած նավաշինարարից, կլասիկ նավային ինժեներ կարողանի 12 տարեկան երեխան, որի կենսաբանությունից 2-ը, բայց ինքը այնպեսի նավ գծի, որ լուրջ ինժեներները զարմանան, ասեն սրա համար եսիմ ինչ էր պետք, հա, այսպես ասեմ, վերջացրած չգիտեմ աստղագիտություն, հա, ու այդ հետաքրությունը կարա դպրոցական ոչ մի առարկայի հետ չկապվի, և այս երեխան կարող է այնպեսի խորությամբ դա ուսումնասիրի, ունիկալ հաշվարկային որոշակի հնարավորություններ են ունենում այդ մարդիկ։ Իրանք ուրիշ կերպ են ընկալում, իրանք քառակուսուցիչների ուրիշ դուրս են ընկալում, նույնիսկ այն դուրսը չէ, որ մենք փորձում ենք ընկալել, իրանց նկարած նկարն էլ է ուրիշ կերպ։
Սակայն իրենց զարգացումը ապահովելու համար երեխաները հոգեբանների և լոգոպետների հետ աշխատանքի երկարատև կարիք են ունենում։ Աուտիզմի որպես հաշմանդամության հանգեցնող հիվանդության բուժումը Հայաստանում ներառված է պետական պատվերի մեջ, սակայն անվճար մատուցվող բուժօգնությունը ստանալու համար շատերը տարիներով հերթ են կանգնում։ Հաճախ աուտիզմ ունեցող երեխաների ծնողները ստիպված են լինում իրենց միջոցներով կազմակերպել բուժումը։ Առողջապահության նախարարությունից մեզ փոխանցեցին, որ պետական միջոցներն ու մասնագիտական ներուժը չի բավարարում ավելի ծավալուն օգնության համար։ Մեզ հետ զրուցած ծնողներից մեկն ասում է, որ անհրաժեշտ վճարումները դժվարությամբ է կատարում, այն դեպքում, երբ երեխային խնամելով չի կարողանում անգամ աշխատել։
Խնդիրները շատ են, բայց ամենակարևորը գումարային կողմը, որ շատ անգամ ծնողը չի կարողանում տալ երեխային պարապելու, և դրան պատճառով դժվարանում է թե երեխայի խոսքը, թե հոգեբանական վիճակը։
Նա մտավախություն ունի նաև երեխայի ապագայի համար։
Այնպիսի երեխաներ կան, օրինակ, որոնք լավ նկարում են կամ խոհանոցում կարող են ինչ-որ բան պատրաստել, բայց չեն կարող աշխատել, քանի որ նրանց ոչ ոք աշխատանքի չի վերցնում, երբ որ իմանում են, որ խնդրովի երեխա է, երեխասելով արդեն հասուն մարդիկ։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանից ոչ հեռու Արարատի մարզի Բանավան համայնքում մարդիկ ապրում են կենցաղային մեղմասած անբարենպաստ պայմաններում։ Տարիներ շարունակ նրանց պահանջները մնում են անհետևանք։ Համայնքի խնդիրները կարգավորելու պարտավորություն ունեցող քաղաքապետի խոստումներից արդեն հոգնել են։ Փորձում են հեռանալ բնակավայրից, բայց դժվար է գտնել նման պայմաններով տուն նախընտրող որևէ գնորդի։ Բանավանից Սիսա Գաբրիելյանի ռեպորտաժը։
Խարխլվող պատերն ու գարշահոտությունը արդեն անտանելի են դարձել Բանավան համայնքի բնակարան շենքի բնակիչների համար։ Արարատ քաղաքի ենթակայության տակ գտնվող այս շենքի նկուղն ամբողջությամբ լցված է կոյուղաջրով։ Բնակիչների խոսքով այս պատկերն արդեն տասնամյակների պատմություն ունի։
Ես հիմա կանալիզացիայի ջուրել,
հա։ Կանալիզացիան ամխմելու ջուրն է։ Կանալիզացիան ջարդած, ժողովրդի ճոխտակը գալմաստեր, խմելու ջրն էլ էլի ծակա, որտեղ թողանայի չէ, նույն ձեւի խառնում սա ոչ մասն է։
Հուսահատ բնակիչները նշում են, թակել են բոլոր պատկան մարմինների դռները։ Պատասխանը մեկն է. Գումար չունենք։ Բնակիչների բողոքն այսօր լսելու էր եկել Արարատի քաղաքապետ Հայկ Հայկյանը։ Զայրացած բնակիչներին, սակայն, նա կրկին բյուջեի սղություններ մատնացույց անում։
42 միլիոն մենակ ես տարի դրել եմ զոդի վրա ասֆալտանելու համար։
Իսկ ինչ անձացան էլ ես մնալու, հա?
Կանալիզացիան ինչ հնարավոր է,
առաջ
պիտի կանալիզացիան։ Հիմա դու ինձ ասա, այդ թողը ես որտեղից վերցնեմ տամ։ Բյուջեով ինչ հնարավոր է, ես դա անում եմ։
Կոյուղաջրերով լցված շենքի հատկապես առաջին հարկի բնակիչները նախընտրում են օրվա մեծ մասը տանը չանցկացնել։ Խոնավությունից բորբոսնած պատերն ու առաստաղից հաճախակի թափվող ծեփերը գլխացավանք են դարձել տիկին Անահիտի համար։
Բայց ես այսքան հիվանդություն եսի որտեղից գնա։ Խոնավ շնչի խոնավոտի մեջ ապրել կնի։
Տարիներ շարունակ անարձագանք մնացած բողոքը տանտիրուհուն ստիպել է վաճարկի հանել բնակարանը, սակայն կրկին ապարդյում շենքի մոտ եկող գնորդը միանգամից հեռանում է։
Ո՞վ կկա, դու կնես ես տրան գումար կտաս կկաս։ Բարողջության համար ո՞ս կնի։
Անայի Թոխիկյանի հարևան բնակարանում պատկերը գրեթե նույնն է։
Կանալիզացիան ես արդեն
Քաղաքապետ Հայկյանը սակայն վստահեցնում է, նկողում լցված ջուրը արտեզյան է։ Փաստելով, որ խնդիրն արդեն 40 տարվա պատմություն ունի, քաղաքապետն այսօր խոստացավ, վաղն առավոտյան մասնագետների խումբը կփորձի լուծումներ գտնել։
Վաղը որքան այնտեղ դիտահորը պետք է փորեն, այնտեղ խողովակը, որ դուրս է գալիս պատվալային հարկից, այնտեղ խցանված է տարիների ընթացքում արդեն 40 տարի համարյա թեր խողովակները չի փոխարինվել, այդ խողովակը պիտի փոխեն, որպեսզի կարողանա ընդհանուր ցանցից ջուրը արտահոսի դեպի դիտավորը։
Այսինքն այժմ են աշխատանքներ տարել։
Անընդհատ, անընդհատ։
Մի քանի օր առաջ մասնագետների բնակիչները իսկապես տեսել են կոմունալ ծառայության աշխատակիցները, սակայն ինչպես բնակիչներն էին նշում, աչքի տեղը ունքն են հանել։
Զանգել եք, իրանք եկել են, հնարավոր չէ բացել տվինտերու վենջարտի բրծուն։
Քաղաքապետի չկատարված խոստումների դառը փորձ ունեցող բնակիչները վստահ են, իրենց խնդիրները այս անգամ էլ անտեսված կմնան։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության հաջորդ հաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի առավոտյան ժամը 9-ին։ Հաջողություն։